จะผมก็กราบขอโอกาสหลวงพ่อท่านเจ้าคุณมาสมัยแล้วก็พระสาธมิตรทุกท่านแล้วก็เจริญพรนะคณะศรัทธาญาติโยมทุกคนนะที่ตั้งใจมาปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ฟังธรรมกันในคืนนี้ซึ่งหัวข้อธรรมะนะที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นหนทางที่จะทำใจของเรานั้นให้นะมีความสุขมีความสงบซึ่งหนทางที่จะทำใจของเราให้มีความสุขความสงบนี้นะในสมัยก่อนพุทธกาลก็มีนักบวชค้นคว้าศึกษาหาวิธีการที่จะปฏิบัตินะที่ให้ใจนั้นมีความสุขก็มีคณาจารย์มากมายที่ประกาศตนเองว่าพบหนทางที่นะจิตมีความสงบมีความสุขสูงสุดนะแต่ต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ทรงค้นพบนะหนทางที่ให้ใจนั้นถึงความสงบสันติสูงสุดคือนิพพานถ้าท่านได้เทศสอนถึงวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับชุมชนทั้งหลายที่คลองเรือนอยู่ก็ดีหรือนักบวชที่มาปฏิบัติภาวนาเข้ามาศึกษาในธรรมวินัยก็ตามท่านก็จะสอนไปตามระดับตามความรู้ความสามารถของผู้ฟังที่จะรับได้ซึ่งพวกเรานี้ก็เรียกว่ามีหน้าที่มีการงานต่างคนต่างก็มีภาระในการดำรงชีวิตฉะนั้นหนทางที่จะให้เกิดความสุขความสงบของจิตของเรานั้นในเบื้องต้นอย่างที่พวกเราได้สมาทานในศีลเนี่ยให้เราได้พิจารณาว่าถ้าเกิดมาแล้วชุมชนใดไม่มีศีลธรรมน่าก็มีแต่ความวุ่นวายและวันเดือดร้อนหากชุมชนใดมีศีลมีธรรมก็เกิดความร่มเย็นฉะนั้นศีล5ประการที่พวกเราได้สมาทานจึงเป็นหนทางที่จะให้ใจนั้นมีความสุขในเบื้องต้นส่วนการพัฒนาใจที่จะให้มีความสุขมากขึ้นไปก็เป็นวิธีการที่ปฏิบัติคือการนั่งสมาธินะภาวนาพร้อมด้วยใจของเราที่มีเมตตามีพรหมวิหารรักษาใจเมื่อเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นพรหมวิหารเนี่ยรักษาใจของเราไว้ศีลที่เรารักษาก็จะรักษาได้อย่างดีก็เป็นธรรมหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนในการปฏิบัติภาวนาท่านทุกวันเนี่ยเราเจริญเมตตาภาวนาต่อตัวเองด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อเรานี้จิตตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมมีเมตตาแล้วองค์พระประทีปแก้วจะตรัสสอนให้เรานั้นได้ศึกษามาปฏิบัติวานิสงส์ของทานก็ดีศีลก็ดีเนี่ยเกิดความสุขเกิดความสงบของใจได้ระดับหนึ่งแต่ใจตรงนี้มีลักษณะกวัดแกว่งอยู่เสมอเมื่อรับรู้ในอารมณ์เข้ามาเราสังเกตไหมว่าในวันนี้ก็ตามวันที่ผ่านๆมาก็ตาม เราต้องการให้ใจตรงนี้มันมีความนิ่งแต่ทำไมไม่นิ่งเพราะใจนั้นถูกกิเลสนะอบรมมานานแล้วนี่เราก็ต้องมาฝึกใจของเราดวงนี้แหละเราจะสุขก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจนะจิตใจสงบเยือกเย็นก็จะเกิดที่ใจตรงนี้เหมือนกันเมื่อเรารู้ว่าใจนี้มันเป็นใหญ่ใจนี้ก็เป็นหัวหน้าเราก็มาฝึกใจละให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงจากที่เราไม่เคยนั่งสมาธิเราเห็นโทษของความวุ่นวายของใจที่มีแต่ความปรุงแต่งนึกคิดสงสัยไม่หยุดมีโอกาสมีเวลาก็หาโอกาสหาเวลาที่จะมาทำจิตให้นิ่งให้สงบโดยวิธีการนั่งสมาธิเราก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังแล้วล่ะนะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราอยู่เฉพาะหน้ารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอย่างนี้เป็นต้นหายใจของเราเนี่ยมีลมหายใจเนี่ยเป็นที่ระลึกนะของสติในการที่เราได้มาอริยบทนั่งเห็นได้ว่าใจมันจะสงสัยนึกคิดไปก็พยายามดึงในความรู้สึกกลับเข้ามาบางครั้งเรานั่งไปไม่นานจิตเกิดปรุงแต่งออกไปโดยไม่รู้ตัวแล้วนั่งไป15นาทีนะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนึกคิดออกไปมากมายก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องมาฝึกแรกๆเลยก็ต้องอดทนซะก่อนกว่าที่ใจก็จะมีความเชื่องจะสงบเข้ามาได้สักขณะหนึ่งมีปีติมีความสุขสักชั่วขณะหนึ่งเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าเราพบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งนะที่เรายังไม่เคยได้รับนั่นคือจิตที่ไม่ปรุงไม่แต่งไปในอารมณ์ทั้งหลายมีความนิ่งสงบวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาในเบื้องต้นก็เราก็กำหนดลมหายใจนี่แหละวิตกวิจารจนในที่สุดกรรมบริกรรมพุทโธนี่ก็หายไปใจก็นิ่งมีความอิ่มใจมีความสุขใจอาจจะมีอาการต่างๆเช่นปีติเกิดขึ้นมานะกายของเราก็เบาใจเบานั่งแล้วก็เบาสบายนั่งไปนานๆก็ได้นี่เราพบกับนะความสงบของใจซึ่งวิธีการนั่งสมาธิแล้วใจเราสงบเนี่ยจะเป็นกำลังใจได้อย่างดีว่าที่เราได้นะได้ฝึกหัดปฏิบัตินะกันมานานแล้วเนี่ยก็มีผลขึ้นมาหรือบางครั้งความสงบก็ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เรานั่งเราทำกิจการงานก็ดีนะจิตอาจจะรวมวูบเข้ามาสงบในสักระยะหนึ่งก็ได้นะเห็นว่ามีคุณค่ามากมายมหาศาลทีเดียวการทำซึ่งสมาธินี้เนี่ยนะสำคัญเพราะว่าสมาธิที่ตั้งมั่นให้เกิดปัญญาเนี่ยนะเกิดความรู้ความเห็นนะตามที่เป็นจริงแต่สมาธิเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเกิดได้นะโดยไม่ได้สายความเพียรเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นในการสร้างความดีทุกอย่างนะเราทำเป็นบุญให้ใจของเราเป็นบุญเช่นการที่พวกเราขวนขวายหรือช่วยเหลือกัน ในกิจการงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ตามเนี่ยนะทำด้วยใจนะที่ไม่ปรารถนาอะไรเมื่อใจของเราไม่ปรารถนาอะไรแล้วใจของเราก็มีความสงบหรือว่ามีความว่างในใจหลวงพ่อชาจึงสอนลูกศิษย์นะในการปฏิบัติแม้ว่าจะไปเทกระโถนก็ดีอุปถาครูบาอาจารย์ก็ดีนั่นแหละหนูว่าให้มีสติอย่าไปคิดอะไรให้ใจวุ่นวายทำบัติความมีสตินะเป็นความดีเมื่อทำกิจการงานได้ความมีสติในความปล่อยวางนะใจของเรามันก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในตัวแล้วฉะนั้นเมื่อพวกเราในทุกคนมีจิตที่เมตตาเราทำกิจการน้อยใหญ่อยู่ในการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะกับชุมชนทั้งหลายนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุญตั้งแต่ว่าเราใส่บาตรก็ดีนะเราช่วยเหลือกิจการงานก็ดีหรือบอกคนให้มาทำบุญทำทานก็ตามชักชวนนะให้คนทั้งหลายมาปฏิบัติมาฟังธรรมมานั่งสมาธิอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญกุศลนะทั้งนั้นมาเราเนี่ยละบาปแล้วก็บำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอก็เป็นหนทางนะที่ใจของเราจะมีความสุขหรือความสงบได้ตามระดับที่เราได้ปฏิบัติสิ่งสำคัญก็เพื่อลดละความเห็นแก่ตัวนั่นเองละเช่นการให้ทานก็ลดละความเป็นตัวเป็นตนของเราที่มีความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินสิ่งของทั้งหลายเมื่อทุกคนรู้จักการให้ทานหรือว่าทำบุญขึ้นมาสังคมนั้นก็มีความสุขมีความสงบได้ใจของเราก็มีความสุขเพราะอะไรพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วว่าการมีทรัพย์ภายนอกมากมายนี้นะมีความสุขก็จริงอยู่แต่ว่าใจไม่พ้นทุกข์ไปได้พระองค์จึงมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยนะแต่เห็นว่าวันหนึ่งจะต้องพัดพรากจากทรัพย์ทั้งหลายจากบุคคลทั้งหลายที่เรารักไปนะเป็นของไม่จีรังไม่ยั่งยืนพระองค์จึงได้เสียสละแล้วก็มาแสวงหาซึ่งธรรมจนได้บรรลุธรรมก็เราพิจารณาที่ว่าในวันหนึ่งนะสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีมากมากขึ้นก็ตามเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันเสื่อมไปสิ้นไปเนี่ยก็คือสังขารร่างกายนะมันก็เสื่อมไปเรื่อยมันแก่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นบางครั้งอายุน้อยก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บแหละและในที่สุดมันก็ต้องแตกสลายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ทุกอย่างก็อยู่ในโลกนี้และเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจะแสวงหาซึ่งนะของภายนอกทรัพย์ภายนอกมากมายนะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากหรอกเพราะวันหนึ่งเราต้องจากไปเราควรจะมาแสวงหาซึ่งความดีในใจก็คือธรรมะให้มากมากเพราะเวลาที่เหลืออยู่นี้มันก็ไม่แน่นอนเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนความตายก็นะเป็นของที่แน่นอนละท่านเราก็ต้องมาพากันมาปฏิบัติมาสร้างความดีให้ทานสมาทานศีลนะพยายามเจริญสมาธิภาวนาของเราเนี่ยให้ตั้งมั่นมีความเพียรอยู่เสมอละได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะให้พิจารณานะในหัวข้อธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งและจิตสงบรวมกันเข้ามาก็ได้ระลึกอยู่เสมอภาวนาเป็นประจำเนี่ยนะกำลังของสติจะมีมากขึ้นกำลังของสมาธิจะตั้งมั่นมากขึ้นนะวันหนึ่งเราจะเข้าใจความจริงได้ขณะที่เราได้ฟังธรรมะนะเห็นได้ว่าสรรพสิ่งในโลกซึ่งเป็นวัตถุทั้งหลายนะเป็นของสมมติทั้งนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรนะอาตมาเองก็ปฏิบัติเหมือนกับญาติโยมนั่นแหละเมื่อยังไม่ได้บวชเนี่ยก็นะ ไม่รู้หนทางในการที่จะปฏิบัติที่จะเกิดความสุขความสงบพักกรรมฐานกบิณฑบาตผ่านที่บ้านประจำก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นว่าทางของพระกรรมฐานนี่ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาทางของเราจะหาความสนุกสนานนะตามวัยของเรานั่นแหละแต่ต่อมาก็มาเห็นโทษว่าทำไมใจเนี่ยมันไม่นิ่งเพราะตอนที่เคยเป็นนักเรียนอยู่นั้นเคยนั่งสมาธิกายเบาจิตเบามันโล่งโปร่งนะก็จำได้เมื่อเคยมีความสงบเป็นอย่างไรแต่ทำไมใจตอนนี้อยากจะสงบอย่างนั้นบ้างมันไม่ได้นะมันคิดมากไม่หยุดก็เลยสนใจมานั่งกรรมฐานมาปฏิบัติภาวนานะสนใจในการฟังธรรมนะต่อมาก็หลวงปู่บุญนาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวเนี่ยมาทำกองเพลนะหลวงปู่บุญนานี่ท่านก็สร้างวัดสร้างพระใหญ่ที่วัดดอยธรรมเจดีนะแล้วก็ได้สร้างโบสถ์ที่มัดทำกองเพลเนี่ยท่านก็อายุตอนนั้น55นะปฏิบัติภาวนาจิตสงบเยือกเย็นท่านก็เลยลาภริยานั่นน่ะไปอุปสมบทมีหลวงปู่อ่อนมีหลวงปู่ฟั่นเป็นกรรมบาจารย์หลวงปู่อ่อนศรีเนี่ยก็เป็นอนุสาวนาจารย์มีสมเด็จมหาวิระวงศ์นั่นเป็นพระอุปัชฌาย์อาตมาก็ติดตามหลวงปู่หนาเนี่ยเป็นประจำละท่านจะสอนธรรมะนั่นก็พาไปกราบหลวงปู่หลุยที่จันทบุรีภาคตะวันออกประเทศไทยหลวงปู่หลุยก็ได้เทศสอนอบรมธรรมะตั้งแต่นั้นก็เริ่มที่จะรักษาสมถานศีล8เห็นได้ว่าการปฏิบัตินะจะค่อยๆเป็นไปเองนะมันญาติโยมได้มาวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆเราเคยสร้างสมอบรมบารมีมาก่อนแล้วถึงสนใจในการฟังธรรมะนะสนใจในการมาปฏิบัตินี่เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้านะไม่หยุดสร้างสมอบรมบารมีมากๆเข้าในที่สุดนะจิตของเราก็จะสงบอาจจะมีสภาวะธรรมปรากฏเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นวัตถุสิ่งของภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเกิดปิติเกิดความสุขใจเพราะว่าเข้าใจในธรรมะองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาของเราก็จะตั้งมั่นนะเป็นอหิปัสสิโกเป็นปัจจตังวิริตโภนะภายในใจเมื่อเกิดขึ้นมาภายในใจเนี่ยเป็นปัจจตังแล้วเราก็ไม่สงสัยละนะจะมีศรัทธาในการปฏิบัติมากขึ้นในเบื้องต้นเนี่ยก็มีศรัทธาบ้างไม่มีศรัทธาบ้างนะก็ขอให้พยายามนะปฏิบัติพยายามทำและที่สุดแล้วสมาธิตั้งมั่นนะปัญญาก็จะเห็นตามความเป็นจริงนั้นก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะการปฏิบัตินะที่เราได้พยายามนะสร้างความดีกันเนี่ยนะในทานในศีลในการภาวนาที่ให้เกิดปัญญานะปัญญาในที่นี้กับปัญญาที่จะเห็นความเป็นจริงที่จะยังใจของเรานั้นน่ะให้มีความสุขความสงบนะที่แท้จริงสรุปแล้วก็ความสุขในโลกนะอันเป็นโลกิยะอันนี้ก็เป็นความสุขนะที่คนทั่วโลกก็แสวงหากันอยู่แต่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนนะความสุขในทางพุทธศาสนานั้นก็เป็นความสุขที่ต้องละนะเรามีอะไรมากมายเราก็ละอารมณ์เรามีทรัพย์มากมายแล้วก็ทำทานนะเรามีวาจาที่ไม่ได้สำรวมมีกายไม่สำรวมเราก็ต้องละมาตั้งมั่นอยู่ในศีลเรามีจิตที่คิดวุ่นวายนั้นวุ่นวายเราก็ต้องละความวุ่นวายนั้นมาฝึกจิตนะให้นิ่งโดยระหว่างวันเนี่ยเราจะภาวนาให้ก้าวหน้าในระหว่างวันที่เราทำการงานต้องมีสติระมัดระวังรักษาจิตของเราไว้ ในขณะที่เราทำงานด้วยนะดูใจของเราไปด้วยนะใจที่มันยินดีใจที่มันยินร้ายก็ต้องมาฝึกให้อยู่กลางๆถ้าเราเป็นคนที่มีโทสะมีความโมโหเกิดขึ้นบ่อยก็มาฝึกมีเมตตามากๆนะให้อภัยต่อคนไม่พยาบาทปองร้ายมีความโกรธก็มีแต่พยายามฝึกไม่พยาบาทคิดว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์กันทุกคนนั่นแหละนะแต่เราเมื่อรับรู้อารมณ์อะไรเข้ามาแล้วก็ไม่ชอบนะเกิดความโกรธขึ้นบ่อยๆนะแล้วก็มาฝึกใจเนี่ยนะเพราะความที่ใจเนี่ยมันถูกโทสะจับเอาไว้แล้วเนี่ยนะมันออกได้ยากต้องพยายามฝึกตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วเราจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครจะไม่ปองร้ายใครทั้งสิ้นเพราะว่าชีวิตก็ไม่แน่นอนนะเราจะรักษาจิตของเราให้มีความสุขนะในวันนี้นะความสุขที่เรารักษาจิตวันนี้ได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนไปทีละเล็กทีละน้อยตามระดับนะปัญญาเราจะพัฒนาขึ้นไปนะตามระดับเพราะสมาธิมีมากขึ้นเท่าไหร่นะเรามาพิจารณาในรูปในนามแล้วปัญญาก็จะแจ่มชัดมากขึ้นเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นนะแท้จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นแต่เราไปยึดมาเป็นเราหรือว่ามาเป็นของของเราเนี่ยจึงเกิดทุกข์อันนี้นะเป็นหนทางที่องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วเป็นหนทางอันประเสริฐละนะที่จะทำใจให้พ้นจากความทุกข์ในสมัยก่อนยังไม่มีใครที่จะค้นพบหนทางนี้ได้อันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะค้นพบหนทางได้ก็ไม่ง่ายนะต้องสร้างบารมีมามากมายทีเดียวที่พระองค์ได้เทศสอนเอาไว้แล้วนะถึงหนทางในการปฏิบัติเนี่ยการพ้นทุกข์ทางสู่ความสุขพวกเรานี่ก็มาลงมือปฏิบัติภาวนาเนี่ยพยายามศึกษาพยายามภาวนาพยายามฝึกใจของเราเนี่ยให้มีความนิ่งนะมีโอกาสให้นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาแล้วก็นั่งสมาธิฝึกจิตนะให้นิ่งนะฝึกจิตให้นิ่งแล้วนะการพิจารณาจะเด่นชัดสมัยธรรมาปฏิบัติแรกๆก็เห็นคุณค่าสมาธิมากอยู่กับพระเพื่อนๆกันท่านก็บอกไม่ต้องทำอะไรมากนะเดินไปทูดงเท้าขวาพุทธเท้าซ้ายโทแต่เราเดินไปเราก็พิจารณาในบทธรรมนั้นบทธรรมนี้ไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเกิดปัญญากว้างขวางเราก็คิดของเราไปต่อมาอีกก็เห็นประโยชน์ของสมาธิขึ้นมาว่าโอ้สมาธิตั้งมั่นแล้วการพิจารณามันก็เห็นชัดเจนขึ้นกว่าเก่าถ้าเราใช้การพิจารณาแล้วสงบก็ได้แต่สมาธิไม่ตั้งมั่นจะไม่สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้นะมันก็ต้องอาศัยทั้งนะสติอาศัยทั้งสมาธิที่ตั้งมั่นอาศัยทั้งปัญญาที่เกิดอาศัยทั้งที่เรานะมีศีลเป็นคารวะก็ศีล5หรือศีล8ก็สามารถเห็นธรรมะได้ไม่ใช่เฉพาะพระเจ้าประสงค์ล่ะพวกเรานี่แหละนักปฏิบัติให้ตั้งมั่นคุณธรรมในความดีในการให้ทานสมาทานศีลไว้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะในสุดสมาธิรวมกันเข้ามาปัญญาเกิดจิตของเราก็พบกับความสุขนะที่แท้จริงได้ความสุขที่แท้จริงก็คือการละตัวละตนนะเราละเขานั่นเองท่านในชีวิตประจำวันก็ฝึกเอาไว้นะมีความโกรธเกิดขึ้นก็ถามว่าใครเป็นคนโกรธล่ะมีเราไหมเราอยู่ที่ไหนไหนที่บ้านเราผมขนเล็บฟันหนังนี่หรืออันนู้นเขาก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาน่าโกรธอะไรก็เป็นการพิจารณาและจิตปล่อยวางนะในความยึดมั่นในความถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายอันนี้เราฝึกหัดปฏิบัตินะทุกวันในระหว่างวันเมื่อเราฝึกกันระหว่างวันได้ดีแล้วนะนั่งสมาธิตอนเย็นจะสงบได้ดีขึ้นการภาวนาจะก้าวหน้าตามระดับพวกเราก็จะมีปัญญา จะพัฒนาใจให้เบิกบานในการสร้างความดีในทานในศีลในการภาวนาช่วยเหลือกิจการน้อยใหญ่ในพุทธศาสนานะเจริญเมตตาภาวนาอย่างนี้แหละนะพวกเราก็จะพบกับนะความสุขในชีวิตของเราหรือความสุขในครอบครัวของเรานะที่เรามีครอบครัวอยู่นี่แหละนะก็มีตามหน้าที่ภายนอกก็ทำตามหน้าที่แต่ใจของเรานั้นก็สอนใจของเราอยู่เสมอนะว่าให้ปล่อยวางนะไม่ใช่ว่าจะต้องมาหลบมาบวชมาปฏิบัติหมดละในเพศนักบวชไม่ใช่อย่างนั้นนะในภิกษุภิกษุณีนะสมัยนี้ในเถรวาทไม่มีภิกษุณีละอุบาสกบาสิกานี่มีอยู่เป็นหน้าที่สำคัญในการที่จะนะช่วยเหลือในพระศาสนาจะตั้งมั่นได้เป็นกำลังสำคัญทีเดียวนะยิ่งเรามาปฏิบัติด้วยตั้งกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างเช่นที่สถานที่นี้แหละพอที่กุสุมาก็ตั้งมาเป็นนะชมรมขึ้นมานะตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทุกคนก็เดี๋ยวมาช่วยเหลือกิจการงานน้อยใหญ่ให้สำเร็จบรรลุได้พวกเรามีเวลาน้อยไม่ได้มาช่วยอย่างนั้นก็มาช่วยกันนั่งสมาธินะมาปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานี่ก็ส่งเสริมการขึ้นมาให้เกิดประโยชน์นะในสถานที่นี้ก็ขอให้พบกับความสุขในชีวิตนะทุกท่านนะ
เขาก็ปฏิบัติภาวนามาหลายปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเกิดเป็นแบบภาวนาไปภาวนามามันเฉยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นรู้สึกเอ๊ะมันจะมีผลยังไงอะไรแบบยังไม่ได้เห็นผลหลายเท่าไหร่ครับแล้วอาจจะมีอะไรที่แนะนำเขาในการดำเนินต่อไปไหมครับ
นั่นคือการภาวนาเนี่ยคือเราฝึกความจิตให้สงบเนี่ยบางครั้งมันไม่สงบนะฝึกไปนั่งไปมันก็ไม่สงบเนี่ยมาจะเกิดความเบื่อหน่ายได้หรือว่าท้อแท้ในการปฏิบัตินั่งสมาธิก็มีแต่ความฟุ้งซ่านนะคิดไม่หยุดนะอย่างนี้ไปต้นนั้นในเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีความอดทนก่อนนะอดทนแสดงว่านะกำลังของเรามันยังไม่พอละนะกำลังไม่พอความเพียรอาจจะน้อยไปเพราะฉะนั้นในระหว่างวันเนี่ยจะต้องฝึกสติมากๆนะถึงไม่สงบโดยจิตนิ่งเลยให้ฝึกสตินะการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยนำมีสติฝึกดูจิตของเราที่มีอารมณ์นะเห็นว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เที่ยงไม่แน่พยายามมีสตินะมากๆถ้าคิดมากๆก็ให้บริกรรมมากๆอย่างนี้ให้จิตมันหยุดให้ได้ก็มีโอกาสก็ต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องด้วยถ้าเราทำนานอยู่หรือว่าทำให้ต่อเนื่องวันนี้นั่งสมาธิพยายามดูจิตแล้วก็เราก็ปล่อยทิ้งไปหลายวันแล้วก็มาทำอีกอย่างนี้จะได้ผลน้อยมาก
กราบเรียนท่านอาจารย์ครับตอนนั่งสมาธิมักจะมีความรู้สึกอยู่ที่กระหม่อมศีรษะเสมออยากจะถามว่ามันคืออะไรครับและมาจากอะไรครับช่วยอธิบายให้ที
คือเมื่อเราเจริญสมาธิแล้วทำสมาธิเนี่ยนะถ้าจิตรวมตรงปลายจมูกบางทีจะรู้สึกว่าแน่นก็ได้หรือตรงที่กลางหน้าผากก็ดีหรือตรงกลางกระหม่อมก็ดีเนี่ยนะอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรแน่นๆอยู่นะเราพิจารณาธรรมะเกิดขึ้นอาจจะมีความรู้สึกว่ามันนะมีความแน่นในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยหรือมากๆขึ้นอาจจะแน่นทั้งแน่นเหมือนกับเราเป็นก้อนหินตั้งอยู่ก็ได้อันนี้เรื่องของสมาธิที่จิตของเรามันค่อยๆรวมค่อยๆรวมเข้ามาก็มีอาการหลายอย่างที่ก็จะเบามีการเบาไปเลยบางทีก็แน่นอยู่กลางกระหม่อมเนี่ยจะแน่นเราสังเกตว่าถ้ามีความแน่นอย่างนี้มีอารมณ์เข้ามากระทบเราจะมีกำลังจิตจะมีกำลังที่จะสู้กับอารมณ์ได้หรืออารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะหรือใจก็จะทำอะไรจิตไม่ได้ในช่วงนั้นอันนี้คือความสงบนะถ้ามีมากๆขึ้นมันก็จะแน่นนะบางคนจะรำคาญถ้าเกิดขึ้นใหม่ๆนะเราก็จะไปรำคาญอันนี้คือจิตที่ตั้งมั่นละที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็รวมกันเข้ามา
ของการอาจารย์แล้วเขาก็จะ ถามว่าเคยนั่งสมาธิมาก่อนครับแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แล้วก็เขาก็มีความสงบเป็นแบบมากอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาก็ไม่รู้สาเหตุไม่รู้เหตุผลที่มันจิตมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ปุ๊บหลังจากนั้นก็รู้สึกจิตมันจะถอนเข้าไปไหนแต่ว่าหลังจากมันถอนเข้าไปข้างในมันคล้ายๆว่ามันหายเลยแล้วก็เขาก็ไม่รู้มันหายทำไมหรือมันเป็นยังไงครับแล้วเขาอยากจะถามว่าความสุขนี้เราถ้าหากว่าความสุขแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกเราจะรักษายังไงแล้วถ้าว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะไม่ให้มันหายครับ
คือ มันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือเป็นบารมีอย่างหนึ่งแล้วบารมีของเราที่เคยฝึกสมาธิมาแล้วเนี่ยเมื่อเราเริ่มมาปฏิบัติก็ดีหรือบางทีเราทำจิตนิ่งอยู่แล้วเกิดขึ้นเองว่าจิตมันรวมเข้ามานะเราก็มามีเป็นสมาธิมีปิติมีความสุขใจมากอาจจะอยู่ได้นานก็ได้แต่ธรรมชาติว่าอันนี้ก็เป็นสังขารเหมือนกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เราก็ต้องพยายามเจริญสติของเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกยืนเดินนั่งนอนมีสตินะแต่อย่าทำด้วยความอยากที่จะให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกหรือไปจำเป็นสัญญาเดิมว่าต้องการให้มีสมาธิอย่างที่เคยเป็นแต่ความคิดอย่างนี้มันจะเป็นเครื่องขวางกั้นไม่จิตสงบนะเราก็ทำไปด้วยความปล่อยวางทำไปนะพอดีในที่สุดแล้วมันก็จะเกิดความสงบขึ้นอีกอาจจะมากกว่าเดิมถ้ามีความสงบแล้วนะเป็นธรรมชาติว่ามันจะต้องค่อยๆถอยลงไปให้เรามาพิจารณาในสังขารร่างกายเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาอย่างนี้แต่เราจะรักษาความสงบนี้ให้ตั้งมั่นนานๆเนี่ยคือต้องฝึกทำให้ชำนาญนะซึ่งเป็นคารวะการจะฝึกให้ความสงบอยู่นานๆเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะเราต้องใช้สมองต้องใช้ความคิดในการทำการงานมากมายก็ให้เราเป็นการพิจารณาด้วยว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงทั้งรูปทั้งนามจะเกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็จะทำให้สมาธินะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะตั้งมั่นได้ดีขึ้นเราต้องฝึกไปอย่างนี้อันนั้นก็คือเหมือนกับว่าให้เรารับรู้ว่าสมาธิเนี่ยมีจริงนะเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งนะที่เราเคยได้สัมผัสคราวนี้เราต้องตามละเราต้องตามต้องพยายามปฏิบัติน่าจะยากจะลำบากยังไงเดี๋ยวเราจะต้องพบกับความสงบอีก
บ่อยครั้งผมมักเป็นคนโกรธง่ายและโกรธกับมีอารมณ์โกรธสม่ำเสมอและจนบางครั้งทำให้ควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วทำให้เสียงานเสียการอยากจะถามว่าควรจะมีวิธีแก้ไขยังไงเพื่อแก้ความโกรธให้หายได
้นั่นคือว่าเมื่อจิตเนี่ยมันเข้าไปยึดถือในอารมณ์แหละความมีตัวเราของเราก็เกิดขึ้นเต็มที่เลยนะแล้วก็มีความโกรธเกิดขึ้นตอนนี้ต้องอดทนอดทนเฝ้าดูในความรู้สึกที่โกรธนั้นนะเอาสติจดจ่ออยู่ในจิตที่กำลังโกรธกำลังโมโหอยู่นั้นนะว่าตอนนี้จิตของเราขนาดนี้มีความโกรธขึ้นเราก็รู้จักแล้วตั้งสติไว้นะจะพิจารณายังไงยังไงมันไม่คลายออกไปก็ตั้งสติดูไว้ว่ามันจะโกรธขึ้นนานสักขนาดไหนก่อนหน้านี้ความโกรธไม่มีนะแล้วขนาดนี้กำลังโกรธอยู่นะอีกไม่นานเนี่ยความโกรธจะหมดไปนะเห็นว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่เราแต่มันมีกระบวนการที่ตัวตนเกิดขึ้นมันโกรธขึ้นมาก็ตั้งสติดูความโกรธไว้ดูไว้เรื่อยๆมันมีสตินะมากๆเข้าความปรุงแต่งเมื่อมันรู้สึกโกรธขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความปรุงแต่งนะเป็นสังขารเมื่อเราตั้งสติดูในความคิดปรุงแต่งนั้นน่ะความคิดมันจะน้อยลงไปมันจะมีความรู้สึกที่นะโกรธอยู่ในที่สุดมันก็จะน้อยลงไปหมดกำลังมันก็จะหายไปแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่แน่นะในครั้งแรกๆมันอาจจะนานนะครึ่งวันก็ได้ต่อมามันก็สั้นเข้าน้อยเข้าตอนนั้นเราจะไม่ต้องไปทำอะไรพิจารณาอะไรเพราะมันยังไม่ได้นะไม่ได้เราก็ไม่ต้องไป พิจารณาให้สังเกตดูไว้นะดูจิตไว้ขณะนั้นอย่าไปพูดอย่าไปทำเพราะเรากำลังโกรธอยู่นะถ้าเราพูดไปก็อารมณ์ใจเราก็ไม่ดีวาจาเราก็ไม่ดีเราก็ไม่โต้ตอบละนะพยายามทำให้นิ่งๆนะหรือคิดถึงอะไรที่มันจะเย็นๆใจสบายใจนะเปลี่ยนอารมณ์มาคิดถึงในเรื่องความดีที่ทำให้ใจเราเย็นสบายคิดถึงอารมณ์นั้น
ข้อการอาจารย์ครับเขาอยากจะถามว่าในการนั่งสมาธิของเขาครับเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะเจริญเมตตาอะไรแบบนี้ก็ต้องมีจิตที่สงบดีถึงจะได้รู้สึกว่าเมตตามันแท้จริงแต่ว่าในการดูลมหายใจอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าบางครั้งก็ถ้าหากว่ามันจิตมันคล้ายๆมันว่างเกินไปมันจะไม่ได้ดูลมหายใจเขาก็เคยดูสมาธิภาวนาซีดีสมาธิภาวนาแล้วก็ที่อาจารย์สอนควรจะนับลมหายใจแล้วเขาก็พยายามลองทำวิธีนี้ครับแต่ว่าเขาก็สังเกตว่าถ้าเขาจะนับไปนับมาก็ไม่ได้ดูลมหายใจแค่ก็ดูการนับครับถ้าเขาจะทำแบบนี้มันถูกไหมครับหรือ
คือตั้งสตินั่นเองอ่ะนะตั้งสติเราไม่ได้ดูหายใจเราก็ดูในการนับมีสติและจิตมันนิ่งสงบแล้วการนับมันก็จะหายไปนะมันจะนิ่งนะก็เหมือนกันเอาจุดมุ่งหมายคือจิตที่ไม่ปรุงแต่งจิตที่นิ่งนะจิตที่นิ่งอยู่อย่างเนี้ยนะเป็นสมาธินะแล้วก็มันเริ่มที่จะคิดแล้วก็เคยพิจารณา
ของอาจารย์ครับเขาก็นั่งสมาธิไปด้วยครับแล้วก็เขาก็มีอาการเป็นแบบว่าก็จะบางครั้งมันจะได้เสียงในหูอะไรแบบนี้ก็คล้ายๆมันจะคล้ายๆเป็นจักรจานมีรู้มันเป็นยังไงครับแล้วก็เขาก็ที่แรกเขาก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ภายนอกอะไรแบบนี้มันอยู่ในส่วนแต่ว่าอยู่ไปนั่งในห้องเป็นแบบห้องปูนยังไงก็ไม่มีจักรจานไม่มีอะไรแบบนี้แล้วก็มันจะยังมีเสียงอยู่ครับแล้วอันนี้ควรจะเป็นห่วงครับหรืออันนี้เป็นแค่เป็นอาการของสมาธิครับ
เสียงไม่มีเงี้ย
คล้าย
ๆลำคาญลำคาญไหมอ๋อ
มันไม่ได้เป็นเสียงระดับสูงมันจะเป็นเสียงระดับกลางมันจะบึ้มพอดี
ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร
ตั้งแต่จิตก็สงบกับ
จะหูทิพย์บ้างหูทิพย์ถ้าเราไม่ลำคาญไม่อะไรก็ปล่อยไปไม่สนใจนะทำจิตให้นิ่งไปไม่เป็นไรละถ้าเกิดไม่นั่งแล้วยังได้ยินเรื่อยๆไม่ค่อยดีบางทีมันเป็นเรานั่งทิ้งเงียบๆอะนั่งทิ้งเงียบๆแล้วมันเป็นบางทีได้ยินมานั่งในถ้ำอะไรเงี้ยก็เป็นได้ยินของเงียบ
ปกติผมชอบสวดมนต์และนั่งสมาธิเป็นประจำแต่พอดีเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมามีสาเหตุที่ทำให้ผมไม่ได้นั่งสมาธิและสวดมนต์แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนมีกลิ่นศพลอยเข้ามาติดจมูกแต่ไม่รู้ว่ากลิ่นศพนั้นมาจากไหนแต่ว่าหลังจากนั้น2คืนที่ผ่านมาก็ได้พยายามสวดมนต์และนั่งสมาธิใหม่กลิ่นศพก็หายไปไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงและกลิ่นศพนี้มาอย่างไรกราบเรียนท่านอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ
ก็แสดงว่าเขาต้องการให้เรานั่งสมาธิแหละเนาะเราไม่นั่งก็มาบอกว่าเนี่ยเราจะนอนตายหรือไงมันจะเป็นอย่างนี้นะตายแล้วมันก็จะมีกลิ่นแบบนี้นะนี่เอออันนี้มันก็เป็นคนที่เขาตายไปแล้วก็ได้เขาจะมาเอาบุญกับเรานี่แหละเนี่ยเราสวดมนต์เรามาภาวนาใช่ไหมเขาจะมาเอาบุญกับเราเราสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาก็มีความสุขด้วยสบายด้วยเนี่ยพอจิตวิญญาณที่เขาตายไปแล้วอยากจะได้บุญก็ทำให้เรามีได้กลิ่นบ้างกลัวบ้างแล้วภาวนาบางทีก็ให้ใส่บาตรทำบุญบางทีไปลักษณะอย่างนั้น